sme veľmi radi, že takto v tesne predsezónnom období môžeme v Suspiku privítať niekoho, kto je zodpovedný za to, na koho budú zase všetci celú sezónu nadávať.
Šéfa komentátorov, zväzu komentátorov Slovenska.
Čo?
Aj na nich sa nadáva, však to je dobré.
Aj, to sa nemyslel. Aj. Ale teda člena komisie rozhodcov Sozoloho, ktorí majú na starosti našich arbitrov a bývalého skvelého medzinárodného rozhodcu, Peťa Janáka. Takže Peťo, vítaj.
Ahojte.
Ďakujeme, že si prišiel v tomto predsezónnom období. Začneme teda tým aktuálnym, lebo ty si sa včera vrátil z hokejistu roka.
No.
Niečo si tam robil.
Nevedeli
ťa dostať z toho podia.
Všetci sa dívali tam, ja som sa díval tam.
No a to som tak, začneme teda tými rozhodcami. No tak Peťo Stano, už neviem, ty to máš asi v papieroch, šiestýkrát najlepší rozhodca Slovenska. No. Zaslúžene?
Tak ja som teraz trošičku tak rozpoltený, pretože dnes som sa v jednej televízii dozvedel, že to, že vyhral Paľo Staňo.
A to je futbalový zrejme, ne?
Teraz neviem úplne presne.
Ale akože, ak je to športová televízia, alebo majú športovú redakciu, tak minimálne niečo tam je.
Stále to mohol byť Mašucianek, takže pohode.
To neviem, či vieš, tak to ti do toho vstúpim. Marek má viacero mien a ja si ho premenúvam podľa párnych, nepárnych týždňov.
Aha.
Lebo je Mašucianek, hej. Čo si mi to naposledy poslal?
Zabudol som niečo, čo to
bolo. On je Marek Mašucianek, okay. Ale mal si ešte jedného veľkého žolíka, čo ťa nazvali naposledy. To som si premenoval na chvíľku a už som to zabudol. Takže Paľo Staňo je Peter Stano v podstate z Vyšu.
Takže týmto gratulujem Paľovi Staňovi a Peťo Stano si to zaslúži. Aby som to tak uzavrel.
OK. No ale v rámci toho odovzdávania najlepšieho rozhodcu a teda ceny Juraja Okoličanyho, inak na to sa ešte opýtam potom aj teba, Peťo. Bola taká úsmevná momentka, alebo taký úsmevný moment, kedy jedným z odovzdávajúcich bol bývalý tiež vynikajúci rozhodca Jan Čaprnka. A ten vlastne predtým, než pani zástupkyňa partnera prečítala meno, kto vyhral, tak už vlastne povedal, že sa pred prenosom rozprával s víťazom, s Peťom Stanom. A toto sme nepočuli. Hej, a bolo to veľmi vtipné, lebo vlastne však aj on sa trošku dotkol. Ja som sa na to opýtal, že ako vníma tú technológiu už pri tom rozhodovaní a on sa dotkol aj toho, že on nechápe, na čo tí rozhodcovia vedú vysvetľovať tým trénerom. Predsa dal dvojku, tak asi bude nespokojný, tak čo mu ideme ešte vysvetľovať, že čo sa idem obhajovať, že prečo je nespokojný. Takže od tohto by som sa možno aj ja odrazil, lebo ty si tiež zažil tú éru rozhodovania old school, hej? V trojke ešte, to už si človek ani nevie predstaviť, čiže jeden hlavný a dvaja čiarovi. Ako ty vnímaš ten prechod alebo ten vývin rozhodcovského spektra, že od klasického, že nedebatujem, dovidenia, po teraz, že je potrebný dialog, všetci to počujú aj v televízii a každé jedno slovo hrá rolu?
Tak ako si povedal, bol trend, tak vtedy sa tak vystupovalo, vtedy sa tak pískalo, čiže ako si hovoril, že old school. Ja som zažil ako veľmi mladý chalan také meno ako Seppo Mäkelä. To bol dvojmetrový ramenatý chlap a ten napríklad anglicky nič, akože nula. On bol dokonca Laponec, to znamená ani fínsky mu nikto nerozumel. A ten postavil celú ruskú zbornu aj s Viktorom Tichonovom, neviem, akú mal hodnosť pán Tichonov, ale teda hodne vysokú, ako člen armády teda. A prišiel pred stredačkou a zareval na všetkých, že no. A všetci sa postavili do pozoru, lebo to proste takto to platilo a takto to kedysi bolo. Ale tak doba sa vyvíja, doba sa mení a treba držať krok. Na druhú stranu poviem, že my to trošičku preháňame. Akože na Slovensku, to zase musím dať kredit aj Janovi Čaprnkovi, že to takto akože odprezentoval, síce tak ako on je zvyknutý, ako ho poznáme, ako presne tak, ale má do istej miery pravdu, pretože my niekedy robíme na Slovensku z hokeja talk show, my sa tu bavíme o základných veciach a tréneri chcú od nás vysvetliť pravidlá, ktoré sú niekoľko rokov platné a všetkým známe. Takže do istej miery áno. A často tam prichádzajú také otázky, že teraz je faul, ale tam predtým a pred dvoma týždňami a minulý rok a podobné otázky zo strany trénerov a toto je ako to samozrejme, že treba zastaviť, ale tam strašne naražame na to, že rozhodca odmietne komunikovať, tak je arogantný. Rozhodca komunikuje, tak zase to z toho sa naťahuje zápas. Je strašne dlho to trvá. Takže to je proste, tam treba nájsť nejakú zlatú strednú cestu.
Ja mám takú skúsenosť s Janom Čaplnkom. Pískal mi asi viac zápasov v Nitre, ale pamätám si jeden dorastenecký. Na Marko tej komunikácie, tak on bol známy tým, alebo teda vy im potvrdte, že on mal rád tvrdú hru a čistú. A jeho reakcia na to, keď bol open assist taký, že odleteli sople do každej strany, tak on tak len... Keď celý štadión, že wow, je! S palčekom hore. Všetko vyriešené.
Po prípade základ. Ešte také mal také gesto, že...
Áno.
Alebo zatlieskal.
Áno, áno, zatlieskal.
Áno, áno, áno. A to bol presne ten hokej Scotta Stevensa, Chrisa Prongera a Dariusa Kasparaitisa, keď hráčov vynašali a takých hráčov, ako bol Erik Lindros, a vynašali ich na nosidlách z ľadu. Že to bol... A, vtedy bol taký hokej. Vtedy sa to aj tak pískalo. Samozrejme, ten rozhodca sa musí prispôsobiť tej dobe, v ktorej funguje.
My dvaja máme o tomto veľmi časté debaty, si myslím, aj sme mali v minulosti, že kam sa ten hokej teda posúva. A aj vďaka tej tvojej činnosti, že chodíš aj do telky a aj konzultujeme nejaké stanoviska smerom na vonok, na verejnosť o tom, že čo a prečo a ako bolo zapískané, alebo ty strihaš videa a dávaš príklady, že teda kam sa ten hokej posúva. Je to podľa teba takto fajn, že tí hráči sú viac chránení, že píska sa viac tých zákrokov, ktoré sú na hlavu, povedzme, alebo sú... V minulosti by to boli highlighty, čo sa týka možno hitov, ale v dnešnej dobe sú to proste tresty na 5 a dokonca, po prípade ešte možno s nejakým dodatočným trestom. Je toto podľa teba trend, ktorý je OK?
No tu máme zase tie pohľady. Keď sa pýtaš na môj pohľad na situáciu alebo na smerovanie hokeja, tak musíme vychádzať z tej prapodstaty toho daného človeka, ktorému tú otázku položíš. To znamená, že položil si ju mne a ja som založený, aj keď som hrával hokej, aj dodnes, keď si idem zahrať hokej, tak skôr na tú techniku, skôr na tie ručičky, na tú hlavu a na nejaké také, na taký hravý hokej. To znamená, že už z tej nejakej takej mojej hokejovej podstaty mi to príde ako fajn. Hej? Keď sa na to pozriem všeobecne, tak určite je to dobrý trend, pretože keď chce niekto pozerať, ja neviem, nejaké zápasenie, alebo nejaký box, alebo nejaký ring, alebo...
MMA, to je s Marekom, máme najobľúbenejší šport, že? My to sledujeme každý deň.
Hej, ale nie. ale všeobecne, akože keď niekto si je vyznávačom tvrdého športu, tak si môže nájsť v tom portfóliu športov, si nájde nejaký, v tej škále si nájde ten svoj šport. Ale hokej sa veľmi posunul ako do rýchlosti a napríklad dnes sa presadzujú hokejisti, ktorí by v tých časoch napríklad Jana Čaprnku alebo v časoch tých bekov, ktorých som spomínal, tak by nemali šancu. Proste. Tam bol jediný taký hokejista, dobre, keď už ideme veľmi ďaleko, tak Wayne Gretzky, ale ešte to možno nebolo také, alebo potom sa to išlo do brutality a možno Paul Curry a bol taký hokejista, ktorý nebol nejaký vysoký alebo ťažký hráč, nejaký power forward a sa presadzoval, ale tiež skončil vieme ako, takže to ten hokej je rýchlejší, technickejší. Ľuďom, ktorým sa páči hra s pukom a kombinačný hokej, tak je to fajn. Ľudia, ktorí chcú vidieť nejaké krv na lade, tak asi by mali potom si nájsť nejakú inú zábavu.
No, ja keď som bol malý, tak bežal v telke NHL Power Week a tam dávali vždy taký zostrih najväčších hitov. A to keď ma mama videla, že ako sa hrá hokej, to ťa už nepustím na lac. A ja nemám aj hra, aj Theo Fleury, ten má 168 cm.
Na neho sme áno, ale ten vedel, akože ten vedel. Ale to
aj vypiť potom vedel. Áno.
Ale nebol zase... Slovák.
Ale zase, keby si tú otázku položil inak zameranému bývalému hokejistovi alebo aj rozhodcovi napríklad, ktorý bol obranca a rád si počkal niekoho niekde a mu ho tam nahnali do lievika a on ho tam potom prizabil, tak ten má samozrejme aj iný pohľad na to celé.
Ale akože fajn, tu je ale zase dôležité asi povedať, že odkiaľ ten trend ide a paradoxne to ide práve zo zámoria, alebo aspoň sme sa tiež viackrát o to rozprávali, že to tak vnímame, že to, čo kedysi sme obdivovali v tej NHL, tak teraz naopak sa to tak otočilo, že odtiaľ prichádza sem do Európy, že ten hokej má byť viac technickejší a tí hráči sa majú viac chrániť. Ono U nich to trošku súvisí do určitej miery aj z, povedzme tak na rovinu, že s peniazmi, pretože vysúdené milióny od hráčov z minulosti za mnoho početné otrasy mozgu a následky po nich asi prevyšujú aj v nejakom momente tú hru ako takú. Čiže do určitej miery si myslím, že to s tým súvisí, ale zase tiež som ten zastanca toho, že tak tá hra nech je rýchla, nech je kombinačná, nech sa hrá do tela, veď to zase nikto nehovorí, že sa hokej mení na florbal alebo niečo podobné, ale nech tam nie sú tie zákroky, ktoré sú skutočne nebezpečné pre zdravie toho hráča. Hej, že ten hráč, ktorý ide atakovať toho hráča, ktorý buď prijíma puk, alebo je aj v držaní s pukom, tak by prvom rade mal asi hrať ten puk, alebo chcel získať ten puk. Hej. A dá sa to aj telom, ale nie tak, že ho vypne a potom sú z toho nejaké následky.
Ono je z NFL to proste pramení v tom, že chceš vidieť hrať tých kvalitných hráčov. No darmo budeš mať tý super top quarterbacka, ktorého zrania prvý zápas a už ho neuvidíš celú sezónu. Preto aj tá ochrana vlastne tých kreatívnych vlastne v každom športe asi je dôležitá.
Tu je práve asi aj na mieste otázka, že či to trošku nesúvislo aj so Sidneym Crosbym, ktorý musel vynechať, mám pocit, skoro celú sezónu kvôli otrasom mozgu. A vtedy si aj taká liga ako NHL povie, že no tak, ale je to hráč, ktorý nám tu generuje strašne veľa peňazí a je to hlavne najlepší hráč súťaže, tak chceme asi, aby hral hokej. Takže preto sa to, ten trend uberá týmto smerom. No ale ja by som sa chcel spýtať, že nikdy som sa ťa to nespýtal, že ty si, prečo začal pískať hokej? Hrával si hokej, ale že prečo si išiel pískať?
Hej, hrával som hokej vlastne od 3 rokov, čo ma otec postavil na korčule a proste v nejakej prípravke a tak ďalej. A zostal som sa do nejakého veku a treba spomenúť, že aká bola vtedy konkurencia. Moje ročníky, o rok starší napríklad Karol Rusňák alebo Ľubo Kolník. Hej, a akože presadzovať sa v tej konkurencii, ktorá tam vtedy bola, tak nebolo úplne jednoduché. A navyše hral sa hokej na 3 liney, na 3 peťky a nie na 4 ako dnes. To znamená, že tá konkurencia bola hodne, hodne vysoká. My sme mali v manšafte napríklad na 3 liney a nás bolo 22, 23, 24 chalanov, ale 15 hrali. Hej. Takže tam som sa ešte dostal do tej 15-ky, do tej výberovej 15-ky som sa dostal do nejakej druhej 5-ky. Ale akože do budúcna to už nemalo nejaký asi veľký zmysel. Navyše som tam mal nejaké výpadky tréningové a tak ďalej. Takže potom som nejako s tým nejako praštil a ako každý takýto chalan, trošku ten hokej mi samozrejme chýbal, tak na dvore sme boli stále a hrávali sme. A tak som sa tak motal ešte na zimných štadiónoch a s bývalému trénerovi som tam chodil na ľad a podávať puky a strieľať brankárov a rozcvičovať a neviem čo.
A to si mal koľko rokov?
A to som mal 18, 17. A on mi hovorí, 17, 18, no a on mi hovorí, že na Slovane, že beží reklama, že rozhodcov hľadajú, alebo hľadajú rozhodcov na Slovane, to bolo, že nech tam idem, lebo že korčulovať viem a že mám celkom, ja som hrával centra a že mám dobre to čítanie tej hry, že celkom fajn, takže ako rozhodcovi by mi to mohlo pomôcť, že nech tam idem a nech sa tam prihlásim a on mi to tak akože odporučil. Tak som šiel a potom to už išlo nejako samo, proste som tam prišiel. V tej konkurencii, keďže som tam bol ako bývalý hráč, to boli v tom čase to boli tiež páni, ktorí niektorí ani hokej nehrali a hlavne tí mladí, ktorými sme tam boli v tej mojej partii, tam bolo naozaj len zopár. To v konce neviem, či nebol som sám vtedy ako bývalý hokejista. Takže ma hneď nejako podchytili a začali so mnou pracovať, lebo videli, že to proste mladý, korčuliarský, pravidla som sa naučil, potom už to bolo len nejak ako to dokážeš aplikovať na tom mlade. A tak so mnou začali pracovať a svojím spôsobom ma viesť a tým pádom som veľmi rýchlo prebehol tie mládežnické súťaže, tie žiacké ligy, dorasteneckú ligu a tak ďalej. Veľmi rýchlo som sa dostal do Slovenskej národnej hokejovej ligy, čo bola v tom čase najvyššia slovenská liga. Okrem Slovana, Trenčina, Košic, možno Poprad, Nitra, keď hrali ešte federálnu ligu, tak to bolo vlastne slovenská extraliga v tom čase. Takže tam som sa veľmi rýchlo dostal ako čiarový rozhodca. A potom ma šupli. Do federálnej ligy som sa neprepracoval, lebo tam bola tiež taká, že vypadával jeden Slovák a jeden Slovák postupoval. To bol môj kolega z Čiary, Dalibor Beniač, ktorého vtedy vyťahli, že on povedal, no a ja som zostal bez partnera, lebo vtedy čiarové dvojice pískali stále spolu celú sezónu, boli rovnaké čiarové dvojice. No a tým, že môj partner išiel do federálnej ligy, prišli za mnou a z komisie rozhodcov povedali, že budem hlavný rozhodca vo veku 22 rokov.
Nezostal ti pár tak načo? No, dobrý posun.
Tak som si povedal, že wow, 22 ročný a teraz som tam vybehol. Samozrejme.
Prvý zápas si pamätáš?
Prvý zápas, neviem, či to neboli Senici, druhá liga, no, druhá SNHL Senica. No a jasné, že katastrofa. A ďalších niekoľko sezón. Jeden zápas.
To znamená, že si zapískal, ešte si a ešte sa ani nehodilo buli a už si čo vylúčoval?
Nie, pískal hakovanie, ktoré trvalo iba 5 sekúnd vtedy, vieš, až po 7.
Kotva.
Inak akože, chlapci, poviem vám, že keď sa teraz pozerám spätne na zápasy, ktoré sme vtedy pískali a normálne neviem nájsť tú logiku v tom, že prečo som vtedy zapískal a inokedy nie. Akože tú logiku toho, že teraz to už je hakovanie, predtým to ešte nebolo a potom to už zas nebolo. A rozmýšľam nad tým, že aký bol vtedy ten kľúč? ako to rozlíšiť? No. To je sranda, no.
Ja som ťa chcel preilustrovať inak cez Elite Prospects a pozerám, že tak ťukal som, že Peter Jonák a kúkam, že on bol brankár? Počkaj, to čo no. Je? Rozklikneme druhú švédsku ligu. Vítal Švéd Peter Jonák. Tak, no, ne, no, kúkam, vidíš, tak, to asi nebudeš ty.
Taký istý palostáďo zvyšu. Taký, ako...
No, lebo na margo toho, že ja Peťa som vlastne prvýkrát videl asi na mediálnom turnaji hokejovom.
No, hej. No.
Dokonca sme si zahrali spolu v týme. A to bola taká, že si možno neviem, či spomínaš na tú situáciu, vždy do výberu televízií sa dožreboval jeden profesionál, tak náš kapitán žreboval, dvoch sme tam dožrebovali.
Áno, bol som už potom na dvoch hrať ďalších.
To bolo vlastne pre teba, kým si ty prišiel, tak prvého vyžreboval Ivana Dorniča. A niektorí sa takí, čo nepoznali tých hráčov, mladého, Dina, ne? Tak dobre, prišiel, ale tak ohrňal nosom ten náš kapitán, že tam, neviem, Marek Hrivík tam bol, pánik, Ivana Dorniča. Išiel žrebovať ešte raz. Peter Jonák, takže rozhodcu vyteľa. Ale to bolo paráda, my sme si s Jonkým tak rozbili nálade. Teda, fakt,
tak vidíš, mal si byť čiarovek, mohol si mu čiarovek.
To bol jediný krát, čo sme mali placku. Si
ale my sme tedy zobrali medailu tam no. A tam sme sa presadzovali a ja som potom spätne som sa dostal k nejakej štatistike, ktorá tam bola. Bol som tam na tom turnaji 4-5 krát, alebo tak nejako, to som sa tam zúčastnil, ale oni tam majú štatistiku ano. Proste tých profi hráčov, neuveríte chlapci, ja som tam na druhom mieste pod asistenciou cez takých hráčov, ktorí tam naozaj, že sú profi hokejisti, ktorí tam prídu.
Výrazným spôsobom zapísaný v análoch.
Ale bolo super, sedieme na striedačke, vieš, Jonky vedľa mňa a tam boli mladí rozhodcovia, asi taký lokálny, ne? A Jonky už veľké rozhodcovské zviera a on tak len, vieš, pod Prahou, že to bol offside, tak. A rozhodca doklepaný, tak pískal aj s ním, keď bolo treba. Tak. Že stačilo len, že videl vlastne, že máme Jonkyho na striedačke, tak dnes sme mali takých tých 15%.
Ale neuveríte. Ale na tom turnaji, ja som tam prišiel, neviem, že ideme si zahrať hokej, je to zábava, je to partia, proste posedenia a tak.
Nealko a pivo potom.
Nealko pivo, samozrejme, akože ináč do tretej do rana.
Tak dokedy vydrží?
Ja som s Jožkom Štimpelom, ináč tiež to som zabojoval tiež a vydržal som až do rána. Všetci na druhý deň pozerali, že dokedy si išiel. Však s Jožom sme išli spolu. Ty si vydržal s Jožom?
Aj Marek má takú tendenciu.
No poďme ďalej.
Ale tak si pamätám.
Poďme ďalej.
To nebudeme spomínať, áno. Ale vyspal si sa dobre.
Veľmi dobre.
Vidíš, Jonky si, ja si pamätám. Jonky si pamätá, áno.
To bolo moje prvé stretnutie s tebou pre Malade. Potom som ťa tam prekračoval.
No nič, Marek spal na rohoške. Strážil celý rezort.
A hej, presne, a vyzeral si ako ten strážny pes, lebo rovno pred dverami si si...
Má aj takú, stretching.
Má aj takú koláž, ale čo bolo na tom najsmutnejšie, paradoxne, že už, ja neviem, bol 8, ľudia chodili na raňaky a každý ho prekračoval, že nikto nemal ani tendenciu, že žije. Vieš, túto dáš.
Lebo keby si ma nevinkol na izbe, tak sa vyspíš posteli, ale žiaľ, zostala mi len rohoška, no tak chudák som bol.
Ale vrátim sa k tomu a jak si hovoril, tí rozhodcovia, ktorí tam boli. A ja som tam, teraz sme hrali hokej a tam pozerám na jedného chalana a ten akože išiel jak píla. Ten trošku nepochopil, že je to sranda turnaj, že trošičku by mohol aj zvolniť, ale ja som išiel za ním a hovorím, počúvaj ma, ty čo pískaš? A on, že z Liptovského Mikuláša chalan, ktorý tam proste píska nejakých žiakov už neviem koľko sezón. Ja, že to nemyslíš vážne toto. Tak dávaj, na slovenský seminár. A dnes je extraligový rozhodca a medzinárodný rozhodca.
No, tak to
je. Tam som ho našiel na tomto turnaji. Môžem povedať aj meno, Tomáš Knižka, ktorého som tam našiel. vyslovene, že proste, a to ešte sme nemali rozhodcov tam, lebo bolo málo rozhodcov, nevedeli sme zohnať a ja som zohnal kamaráta tu z Bratislavy, že pôjde so mnou a on povedal, že on má kamaráta, ktorého tam donesie a to bol tento chalán. Mm-hmm. Hej, takže, mm-hmm. takže...
Má to aj iný zmysel, než takže... len strážiť rezort na Rohoške, proste vie sa tam nájsť. Škoda, že už ten turnaj inak dlhé roky nie je. No. Korona si myslím, že to nejaké zastavila. Mm-hmm. No ale vráťme sa ešte k tomu, že dobre, prvý zápas, 22 rokov, Senica, hej. A medzinárodná scéna, to si pamätáš na nejaký prvý zápas?
Fú, to bola nejaká Európska hokejová liga, predpokladám, to sa hralo v 90. koncom 90. rokov, alebo tak nejako v polke 90. rokov a tam začali EHF začala špekulovať s nejakou Champions League, ktorá je v súčasnosti a vtedy sa to tak nejako začínalo. Volalo sa to, že European Hockey League. A tam som išiel, ale hlavne, ale to bolo ako nominácia z IHF, ale taký ten prvý medzinárodný, keď som šiel do zahraničia, tak to bola Rakúska liga. A tam sa mi tak akože zadarilo, pretože tam som mal naozaj 24, 25 rokov, proste nejako tak. A Rakúšania mali nejaký problém, proste ako to už býva v play-off výnimočne v Rakúsku. Tak tam mali nejaké starosti a oslovili nás, akože Slovenský hokejový zväz, aby naša komisia rozhodcov poslala niekoho do Rakúska. A ono sa to tak vyvrbilo, že tam bola veľmi silná partia chalanov z federálnej ligy. Tam boli Jožko Vrábel, Jano Čaprnka, Tono Danko, Ivan Šutka. Tam bola veľmi silná partia, ale tým, že oni boli takí dobrí a boli niekde o level vyššie, ako sme boli my mladí v tom čase, tak boli vyťažení v Slovenskej lige. No a samozrejme, že im nezrušia nomináciu v Slovenskej lige na úkor nejakej rakúskej, takže poslali toho, kto bol voľný. Takže to som bol ja. Tak som šiel, no a ono sa to tam nejako tak vyvrbilo, že som tam potom išiel ešte asi 3-krát, 4-krát v semifinále, Klagenfurt Villachom, tak to bolo akože, vtedy som zistil, že čo je hokej, u nás sa naozaj hralo v rukavičkách, oproti tomu, čo bolo tam boli naozaj takí Kanaďania, ktorí prišli od niekiaľ a proste to boli čistí drevorubači a toto zvládnuť ako. Na druhú stranu zase mali rešpekt voči rozhodcov, akože to je pravda.
Komunikoval si v nemčine, v angličtine, a alebo po laponsky?
No po laponsky. No.
No rozhodcovskou rečou som najmä komunikoval, ale už som mal také základy angličtiny v tom čase, lebo tak samozrejme, ja som tiež odchovanec, alebo teda dieťa socializmus, to znamená, kto vedel anglicky v mojej dobe, tak bol triedny nepriateľ, takže my sme všetci po rusky rozprávali plynule, dodnes rozprávam, ale anglicky sme sa museli takto učiť. No a, takže to bola taká škola. No a potom prišlo finále, Feldkirch, to bol veľmi silný klub, kde hral Thomas Rundqvist napríklad, alebo Bengoke Gustafsson. Mm-hmm. To boli majstri sveta z predchádzajúceho ročníka zo Švédska, ako Švédi. No a ten Feldkirch bol naozaj asi jeden z najbohatších klubov v Európe a jeden z najsilnejších európskych klubov a hrali finále s Villachom. A tam už si potom, neviem ako to mali nastavené, ale tam si vyberali kluby, že ktorých rozhodcov teda chcú do toho finále. No a prišiel mail, ktorý mám, alebo teda mail.
Fax.
Holub.
ktorý mám akože...
Počkaj, ale ten... Ja to iný hol. Teraz chodí taká séria zase, vieš.
No, už aj ten chodí za rozhodná.
Sleduješ nejaké iné podcasty, sleduješ.
Buďme rádi, že to je za nama. Ovno je za nama. No, prepáč.
Takže vtedy prišiel fax a bolo tam moje meno. A to bol posledný 5-5 zápasov oni hrali a to bol 5. rozhodujúci zápas vo Feldkirchu a bolo tam moje meno, že si želajú mňa. A to ja som vtedy, a vtedy to bolo akože trošičku také, že wow, pretože títo chalani, ktorí tam chodili, naozaj to boli chalani z federálnej ligy, a ktorí tam chodili pískať, boli naozaj, že o level vyššie skúsenejší chalani a proste mali za sebou medzinárodné skúsenosti a tak ďalej. A napriek tomu v tom čase prišlo z Feldkirchu a teda z Villachu, že teda si želajú mňa, aby ja som tam prišiel.
No a zdôrazním, vtedy sa pískalo v trojke. Ty si bol sám hlavný
rozhodca. Hej. A vtedy som si tak povedal, že keď príde, lebo samozrejme títo borci mali za sebou nejakú minulosť a na Slovensku ich každý poznal. To znamená, že tam oni čo zapískali, tak všetci boli s tým OK, že to tak asi má byť, lebo to tak zapískali. A ja som proste musel všetkých presviedčať, že ja som rovnako dobrý a ja tiež to viem tak zapískať, mne nikto neveril. Ja som bol vždycky som bol vytočený, keď som videl chalanov, ktorí zapískali, pozerám na nich, však ja pískam to isté, plus minus samozrejme, a mne všetci nadávajú, oni s ním sú v pohode. A potom, keď sme sa dostali do neutrálneho prostredia, kde nás, ani nich, ani mňa nikto nepoznal, tak zrazu si akože vybrali mňa, tak som si povedal, že o, tak asi dobre. Tak som bol zase chvíľu na hruške, kým som neodpískal prvý slovenský zápas nejaký a už som bol zase dolu. Zase som sa dostal do reality.
A to sa chce ďalej opýtať, že kým sa dostaneme ešte k Rige 2006, ale aj teraz to vidíme a ja si myslím, že je to rok od roku, nechcem povedať, že horšie. Asi to bolo aj vtedy, ale tá nejaká tá aj divácka, ale aj rodičovská pri tých dorastenských zápasoch, nervozita, nazvem to tak, smerom k rozhodcom, veď kto dnes chce reálne robiť rozhodcu? Ale to je jedno v akom športe, hej? Ano. Lebo však rozhodca je najväčší nepriateľ, hej? Čokoľvek sa udeje, tak rozhodca za to môže. Že ty si s týmto ako vedel fungovať? Bolo to aj za tých tvojich čiast?
To práve, že toto našťastie v tom čase rodičia neboli takí citliví na vlastné deti. Hej, teraz sú všetci precitliveli strašne. Hej, a hlavne nás tam nikto nevidel v NHL-ke. Ani nikto nevidel, že budeme zarábať milióny dolárov a budeme nosiť a budeme živiť celú rodinu a ešte neviem koľko pokolení potom. Hej. Čiže toto sa nedialo. My sme hrali hokej pre zabavu a rodičia nás dávali na hokej kvôli tomu, aby sme sa bavili, aby sme proste získali niečo do života, nejakú disciplínu, nejaké základy a hlavne, aby sme strávili nejaký čas na tom zimnom štadióne a nebehali niekde po uliciach. Hej. Čiže to bola motivácia rodičov. Dnes je pravdepodobne motivácia rodičov taká, aby proste ideš hrať hokej a ideme z tréningu na tréning a tam ten tréner je idiot, tak ideme inému trénerovi a ešte ďalšiemu trénerovi. Dneska máme chlapcov, ktorí vo veku 12 rokov vystriedali 6 klubov, pretože rodič ho nosí jak vigelitke, jak chlieb z tohoto z obchodu. No a toto nebolo. Čiže tam niekedy otec ani neprišiel na štadión, akože idem na zápas, čau, vrátil som sa zo zápasu, čo, dostali sme kefu, dobre, tu máš obed a hotovo, akože to sa neriešilo, absolútne. Teraz rodičia dojdú a výskajú tam, jak neviem, jak keby proste titul majstra sveta im ušiel. Alebo
zažil som aj podkrk rozhodcu a podobne, na mládežnosti.
A keď mu poviem, že kľud za 2 roky nebude hrať hokej, akože môžeš byť v pohode.
Tu tak pilieš olej do ohňa.
Ne, neboj sa, za 2 roky už nebude hokejista, takže pohode.
Nie, ale mám pred očami mládežnické majstrovstvo z pred niekoľkých rokov, kde emócia rodičov, ktorí nepoznali pravidlá, spôsobila, že na tom štadióne bola vyslovene, že nepríjemná atmosféra. Na podujatí, ktoré má byť vrcholom tej sezóny, kde si to proste tí chalani majú normálne športovo rozdať, akože dobre, beriem, starší žiaci, povedzme, je ten zlom, kde už teda sa to musíš asi venovať viac trošku, aj keď stále nie si hokejista. Ale toto je asi tiež do určitej miery, alebo súvisí to s tým, že tí rodičia sa opúšťajú, lebo oni nepoznajú pravidlá. Hej. A myslia si, že to, čo bolo zapískané, alebo nebolo zapískané, tak je nesprávne podľa ich pohľadu. Hej. A hneď už vnášajú do toho takú emóciu, ktorá tam nepatrí, akože emócie patria na štadión, ale niekedy je to fakt vyslovené, že nezmyselné a ja sám sa tam necítim dobre na tom štadióne. Čiže vy ste to mali asi v tomto, keď si ty začínal pískať jednoduchšie.
Ja som akože našťastie v tej dobe som veľmi rýchlo prebehol týmito žiackými súťažami a hneď som sa dostal do tých vyšších.
No, ale v tých seniorských, tam už keď máš aj tých fanúšikov akože EXC, hej, na rôznych štadiónoch, keď vieme, kde sú atmosféry také, že veľmi vybičované za každých okolností, tam si ešte mal dotyk s tým, že naháňal sa niekedy niekto po zápase?
Mňa nemohli naháňať, pretože ja, než som sa osprchoval a vyšiel zo štadiona, tak tam bol už len vratník. Akože to mi zostalo dodnes, aj keď idem hrať hokej, takže nie, mňa sa nikto nedočkal. Aj keď náhodou, ani som nevedel o tom, že by niekto čakal, pretože tá informácia sa ku mne ani nedostala.
No, je to aj niekde vidno, keď príde rozhodca na rozcvičku, na ľad a už sú tam fanúšikovia pustení na štadion a už vtedy si začne pískať a nadávať na tých rozhodcov, tak to je, si myslím, že nesprávne minimálne, ak to poviem slušne, no a aj také...
No a ty nebaký, teraz...
To podľa mňa tam.
Áno, ako súčasť už komisie rozhodcov, aj s chalanmi pracujete v tomto ohľade, že s tými novými myslím, akože oni to samozrejme vidia, veď neprídu do zrazu prostredia, kde to nevnímali predtým, ako fanúšikovia alebo aj hráči, že je nejaká špeciálna časť povedzme v rámci vášho seminára, kde sa bavíte aj o tomto, čo sa týka tých emócií, ako to filtrovať alebo nevnímať tých ľudí?
Myslím, že prvý rok, keď som vošiel, ako prišiel do komisie rozhodcov, tak sme mali nejakého mentálneho kauča alebo takéhoto proste trénera tam, ktorý nám niečo k tomu povedal. A to bolo raz. A na druhú stranu musím povedať, že tá kultúra na zimných štadionoch ide dopredu, akože sa to zlepšuje. Ako keď si to zoberieme v časoch, keď som bol v extralíge, keď som aktívne pískal, nemusíme ísť niekde ďaleko, keď sa pískalo v trojke, ale už keď sa pískalo vo štvorke, play-off zápasy, tak keď tam hádzali po nás rôzne veci, tak to proste dnes už neexistuje. Dnes sa smejeme tým rozhodcom niekedy, tak dnes smejeme a zo srandy si im hovoríme, že chlapci, vy ste skleníkovi rozhodcovi, lebo vás keby postavili pred 10 rokmi neviem, do Martina alebo do Nitry, tak by ste sa zesrali z toho. Takže my sme taký trošku aj otreli, čo sa týka nejakých tlakov napríklad vonkajších, pretože sme si s tým prešli a v trojke napríklad, keď sa pískalo, takže sme si s tým prešli. Takže to nás tak nejako aj možno obrnilo a na niečo to bolo aj dobre. Takže dnes tá situácia, dnes naozaj niekto hodí niečo na ľad a už je tam SBSK, už proste, ako tie kluby musím v tomto smere, ako nikdy nebudeme dokonalí, nikdy to nebude top, ale je to výrazne lepšie, ako to bolo kedysi.
Tu plynule chcem prejsť práve aj k tej Rige, lebo...
Ešte predtým, prvýkrát som bol vo Fínsku, nie? Ak sa neviem,
či... 2003 som bol vo Fínsku, áno. To boli prvé majstrovstvá.
Slováci, majstri sveta rok predtým, vieš, tak teraz veľké očakávanie od rozhodcov na ďalší rok prišlo, nie?
Aby donesli aj oni zlato? Lebo však to by bolo také slovenské, vieš, aj oni môžu dovesť, nie?
No, tak my sme ako nosili, tá naša generácia nosila zlaté medaile, vždy keď sa tam nejaký slovenský mančov nedostal, tak akože tam bol Peťo Orsák, tam bol Vlado Baluška, tam bol aj Milan Mašik, ten bol aj v finále olympiády. Milan Novák bol vo finále, Miro Valach bol o bronz, ja som bol o bronz. To znamená, že my sme tie kovy nosili.
To je zlatá generácia.
Pomyselné kovy sme nosili.
Tak, ale je to cená, no.
Hej, to si možno na Slovensku akože moc ľudí akože neuvedomuje, že dnes máme chlapcov, ktorí nám končia v základnej skupine alebo vo štvrťfinále a my sme tam naozaj akože niečo aj odrobili a niečo sme aj, boli aj nejaké úspechy za nami. Takže to bolo, no. A 2003, áno, tam, a hlavne Slovensko, keď išlo vysoko, tak logicky rozhodca nejako vysoko nemal šancu ísť, aspoň do tých finálových, ale to bolo taký, nazvem to, že zlatý vek slovenského hokeja.
No, a teda spomínal som tú cenu Juraja Okoličaného, tým sme začínali. A Juraj Okoličaný hral dôležitú rolu v podstate aj v tej Rige, ak si dobre pamätám. Ano. A my sme tu mali pred nejakým časom Milanka Nováka, ktorý nám porozprával, ale tak z toho svojho pohľadu o tej Rige, ale prosím ťa, vysvetli, že čo sa stalo v roku 2006 v Rige, lebo aj potom následne ten ďalší zápas, lebo je to celkom zaujímavé, že na ilustráciu, že aj na majstrovstvách sveta sa môžu stať takéto veci.
No, tak to bol 2006, tak to bola tiež taká doba vtedy, no ale majstrovstvá sveta v Rige, no tak lotyšskí fanúšikovia, treba si najprv povedať, kto je to lotyšský fanúšik, akože je to taký bratranec slovenského fanúšika,
som tak povedal. Myslím si, že obidva sú vlastne.
A ešte by som mohol povedať tak, akože taký možno nepodarenejší bratranec slovenského fanúšika. A aby som to tak nejak dokreslil, takže pískal tam zápas Lotyšsko-Kanada, pískal americký rozhodca. A vtedy tam bolo také, že zero tolerance, že proste každý faul musí byť zapískaný a tak ďalej a tak ďalej, tak on si to zobral so sebou na ľad, niekde pod pazuchou a proste lúpal tých Lotyšov doma pred tej Riga arene, ja neviem koľko, 10 tisíc ľudí tam bol, možno viac, neviem, proste vypredané a on ich tam lúpal a 5-3 a 5-4 a 5-3 a Kanada gól a gól a gól a zrazu 8-0, ale on išiel svoje, on proste išiel, akože tam háčik, bam, von, tam bam, ideš a došla Kanada, presilovka, bum, gól. No až to skypelo nejakých 10 minút pred koncom zápasu. A zase, ty už boli na kolenách, ty už boli uvarení vo vlastnej šťave, tí Lotyši, už bolo hotovo. A tento Rick si išiel tú svoju, akože mal to nalinkované a išiel. No a cit prehru, že nula. nejaký game management 0, hokejové IQ 0 a išiel ďalej. Jasne, padol prvý mobil na ľad, padla topánka na ľad, padli gate na ľad, proste a teraz bum a zahádzaná ľadová plocha. Na majstrovstvách sveta v živote som to nevidel. Ani predtým, ani potom. Zahádzaná ľadová plocha tak, že vyšla roľba. Normálne, akože teraz bola otázka, vyčistíme štadión? Akože blbosť, nie? Na majstrovstvách sveta poslať ľudí domov. Asi.
Ťažko, nie?
Asi blbé, no. Tak sa pokrát, tak teda išla roľba. 15 minút sa to celé upokojilo. Vybehlo sa na ľad, 20 sekúnd sa hralo. Rík videl, bám, von, loty, hneď. Zase. Takže zápas sa nám trošičku natiahol na nejaké 3 hodiny, 3 a pol. Dobre, skončil zápas. A tam oni, tí lotiši, vtedy používali tie trúbky na stlačený vzduch, tie také tie vúzely. Mm-hmm. To bol rachot, jak blázon. To sme proste, tam sme nepočuli vlastného slova. Tak sme sa s Milanom, Milan Novák bol čiarový rozhodca, ja som bol tam hlavný. A sme sa pred zápasom, ideme na hokej a nejdeme, čo tam bude rachot, neviem. Tam sme pozerali v telk. A jak to tam teda ten išiel, ten Američan, a jak to tam dával jedno za druhým, my s Milanom kúkame na seba, že no, myslíš, že to OK? A není to OK. Dobre, skončilo. Na druhý deň day off, bol voľný deň, nič sa nehralo. Na ďalší deň Lotyši mali hrať so Spojenými štátmi. A ten zápas museli vyhrať. Ak by ten zápas prehrali, tak vypadávajú z bojov z playoffu vypadnú. Nedostanú sa ani do playoff. No ale bol day off, sme mali deň voľná. A zrazu nám len došlo, že nevychádzajte von z hotela. Prečo nemáme vychádzať von z hotela? Dobre, tak nevychádza. Zrazu z ulice som počul nejaký krik. Som otvoril okno, pozerám, tam demonstrácia. Lotyšskí fanúšikovia. Ja že jaj, no. Pekne, dobre. Dobre. A zrazu mi zvoní telefón a bol tam Juraj Okoličaný, náš akože medzinárodný supervisor a člen komisie rozhodcov aj IHF, aj slovenskej. A ten, keď sa ozval do telefónu, že Peter, príď ku mne na izbu, tak mňa oblial studený pod, lebo to, takýto telefonát, keď dostanem od pána Okoličanieho v tom čase, tak som vedel, že je prúser, že som niečo vyviedol. Aj, lebo tých telefonátov boli 4 za sezónu a vždy som mal dištanc. Tak som si povedal, že no ty vole, ale teraz som rozmýšľal, na čas som prišiel všade, na meetingy som bol, na rozkorče, všade som bol, nič. Alkohol, to si tam nedovolíš na takejto akcii, proste akože, no tak neviem. No. Som tam došiel a v takomto kresle, jak tu sedíme, Milan Novák už tam sedel. Ukamom, dobre, aspoň v tom nesom sám. Som sa tak potešil. Tu si sadni. Tak som si sadol. No, videli ste včera hokej? Videli. No, je vám jasné, že ďalší zápas môžete pískať len vy dvaja. Lebo všetci sú zesratí. Švedi, Fíni, Američania, Kanadia, tí boli hotoví. Tí to v živote nevideli, Nemci. Tí to v živote nevideli niečo také. A teraz každý sa len modlil, že kto to pôjde pískať s tou Amerikou. A že vy jediní, lebo vy sa nedoserete. Takže vy jediní dvaja. No aby vám nebolo smuto, tak Roman Pouzar pôjde s vami, Čech. Tak sme tam vybehli na druhý deň. Ja hovorím si, dobre, no, však akože nejaké skúsenosti zo slovenských klzísk máme, tak nejak to zvládneme, ne? Dobre, hráme 5 minút, Američan spoza brány vyváža puk, robí tam takú bognu okolo tyčky, ten za ním ho prenasleduje Lotyš, bim, taký krátky hačik na spodnú ruku, len takú páku mu dal, ten stratil puk, ten sa otočil z voleja, jak už vyšli pred bránu, z voleja, bim, k tyčke, gol. Za pol sekundy. Ja teraz som, no tak, Mikloš, dobre, gól. A teraz tá reakcia toho Američana, ja si nespomeniem nejaký back Zenheil, akože našiel by som si to, že kto to bol, lebo však to mám aj náhraté niekde ešte. A ten sa pozrel na mňa, pozrel sa mi do očí. Ja som sa pozrel na ňo, pozreli sme sa na seba, akože, a on že OK. Akože dobre, že je nám jasné, o čo tu kráča. A on si povedal, dobre, však my dáme 2 za chvíľu. A normálne, a on vyšiel za totálneho hlupaka, lebo to bol stotina sekundy, to bol moment, kde ten hráč zdanlivo stratil kontrolu nad pukom, z ničoho nič. Hej? Ale proste ja som to videl, akým spôsobom. A on vyšiel za debila v tej chvíli, pretože nemôže hráč z NHL výjsť poza brány bez puku zrazu, hej? Dal gól. A on sa tak na mňa, a to bolo najmä krásne, pozrel sa na mňa a na ňa až dobre. Išiel na dobedačku smutný. Amici vyhrali, akože tam ich prekračali, takže vyhrali to. No a potom sme tak, sme mali rozbor zápasu. Potom pán Okoličany si ma odchytil niekde na večeri a hovorí: "Ty si videl to Hakova niečo?" Ja že, no jasné, že som ho videl. Že dobre, ale teraz to musíme nejako uhrať. Ja hovorím, čo chceme uhrať, ak som vám zachránil majstrovstvo sveta, však by sme neodišli z ľadu, však čo ste zo zbola.
Keby si zrušil gól, vyšiel vylúčiť do tyšat.
No, lebo tam by neexistoval nič iné, lenže jak padne gól, tak ja tam budem stať s rozťahnutými rukami a Lotyš pôjde na trestnú lavicu. Takže...
Dobrá situácia.
Takže ja hovorím, však ale na to ste nás tam posielali. Takže, no, to je tak pravda.
Nedozral si sa z toho.
Takže dobre, a tam som potom pískal bronza, tam v tom, na tých majstrovstvách sveta. A Milan pískal finále. Milan pískal finále. Takže.
No, tak to je, ako si presne povedal, že asi malo docenené to, aká generácia rozhodcov v tom čase pískala. Ale veď aj teraz verím, že tí mladí chalani, ktorí tam sú, tak sú motivovaní sa dostať na podobnú úroveň. Niektorí z nich aj tam smerujú možno. Budeme im v tom držať palce. Ten čas strašne rýchlo nám utiekol, si myslím, lebo vedeli by sme sa s tebou rozprávať asi o tom.
Len teraz sme boli v Rige. Zrazu už je koniec.
Áno, nemám k tomu čo viac dodať, Jožko. Prosím ťa, ja už nezatváram žiadnu teraz mediálnu vec. Sprav to za mňa. Ja som tu takto príjemne, ako pán Okoličanin tu sedím, alebo teda Milanko sedel v tom kresle.
Tak len sa poďakujeme teda. Peťo, ďakujeme ti pekne. Držíme palce, aby si teda vychoval nových kvalitných rozhodcov. Minimálne aspoň z polovice takých kvalitných a erudovaných ako si ty.
Ja ďakujem pekne. Ja si myslím, že ako máme chalanov, len treba im dať priestor, možno väčší rešpekt im dať, lebo napríklad ten Peťo Stano, ako 6-krát myslím najlepší rozhodca, ale málo kto si uvedomuje, že on píska napríklad v finále Českej extraligy. Len treba si povedať, že ako aj iní chlapci tu sú, a máme aj iných chlapcov, len treba im dať možno trošku priestor a trošku aj viac rešpektu.
Ďakujeme a tebe držíme palce ešte. Nech ti vidieť, čo si zaželáš.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem za pozvanie.